Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co ukázaly výsledky britských parlamentních voleb? Jaký dopad bude mít na Evropu vítězství konzervativců? Pohled dnešního hosta nejenom na tyto události přinesou následující minuty.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Jako své nejsladší vítězství označil staronový britský premiér David Cameron výsledky britských voleb. S tím asi průzkumy nepočítali a vy, paní docentko?
Tak průzkumy vůbec. Já musím říct, že jsem měla takové malé tušení, ale bohužel jsem si na to nevsadila, takže z toho nic nebylo. Ale je pravda, že se pravděpodobně ukázala volba voličů na poslední chvíli, to znamená, to se potom těžko zachycuje v průzkumech, které opravdu nečekali, že konzervativci zvítězí, až vůbec ne, že by mohli třeba vládnout sami. Naopak se spíše potvrdil velký úspěch Skotské národní strany, která naprosto opanovala pole, a je to trošku netradiční situace v rámci Velké Británie. Jsou tady dvě strany, které jsou velmi výrazné, ta skotská samozřejmě je tedy orientovaná na ten region. Labouristé utržili další z porážek a liberálové nám de facto zmizeli z mapy. Takže bude teď velmi důležité pozorovat, co se bude dít. David Cameron slíbil referendum o tom, zda by Británie měla zůstat nebo odejít z Evropské unie. To byl jeden z jeho klíčových slibů. On ho bezesporu naplní, ale ne teď. Protože
má asi ještě čas také.
Má čas, no, samozřejmě. On ohlásil už tak nějak, že by v roce 2017 ke konci, protože doufá, že si vymůže nějaké ústupky. Já si myslím, že v jeho zájmu, jeho osobním, není odejít z Evropské unie. Nicméně i v jeho straně ty hlasy jsou, takže on jim tímhletím způsobem dá prostor k vyjádření, ale spíše bude chtít nějaké další ústupky v rámci EU a nějaká, řekněme, specifická pravidla pouze pro Británii. Ono totiž, kdyby to referendum dopadlo celkově s Velkou Británii negativně, to znamená ve smyslu odejdeme z Evropské unie, tak bude mít velký problém tu Velkou Británii vůbec udržet, protože Skotové budou bezesporu chtít zůstat v rámci EU a potom by ten rozpad hrozil. On vlastně hrozí teď, protože Skotové ukázali, že mají naprosto odlišnou představu o tom, jak by měl fungovat stát. Tam vlastně ty preference jsou úplně jiné a teď bude potřeba nějakým způsobem ještě prohloubit tu skotskou decentralizaci. A to je otázka, jestli se do toho konzervativcům bude chtít, anebo jestli se opětovně objeví volání po dalším referendu o případném o odchodu Skotska a jeho založení samostatného státu. Takže je tam mnoho takových docela vážných věcí, které bude muset Cameron vyřešit.
Co je tedy jeho, řekněme, největším úkolem staronového premiéra?
Tak bezesporu udržet tu jednotu té strany, protože tam je spousta poslanců, kteří budou mít blízko k UKIP, to znamená k té, řekněme, větvi, která je poměrně velmi, velmi pravicová a velmi nepřátelská.
Která chce vůči, také, nebo ano, jde o vystoupení z
přesně tak, to znamená, on tam tyhle ty poslance samozřejmě má. To má většinu, ale není ta většina zase tak velká, že to je nějakých 7 poslanců, to znamená, že zase tam jakoby to není úplně tak obrovský manévrovací prostor. No a musí samozřejmě vyřešit to Skotsko. No, to jako ta volba, kdy ta skotská národní strana získala 56 hlasů z 59. No, to jako už snad drtivější ani být nemohlo. To je velká síla a s tím bezesporu bude muset počítat, protože ta jednota Velké Británie v tomto ohledu je dost ohrožená.
Co se týče Skotska, myslíte, paní docentko, že ten výsledek posílí jaksi pocit odcizení Skotů, že?
No, ono spíš vyjádřil, bych řekla. Já si myslím, že do dnešní doby Angličané jako dost dobře nechápou, že zkrátka Skotové mají jiné preference, co se týká zdravotnictví, školství a samozřejmě bezpečnosti, samozřejmě vztahu k Evropské unii nebo k integraci evropské obecně. A tohle prostě není reflektováno. Ono to musí být pro ty Skoty strašně frustrující, když prostě máte nějaký názor a ten jako permanentně je potlačen. Jo? Protože oni prostě jsou malý národ, takže jsou přehlasováni v rámci té Velké Británie a nedostává se jim sluchu, přestože mají určitou míru decentralizace. To zase ne, že ne. Ale pokud je bude chtít převálcovat Cameron, tak se skutečně koleduje o nějaké další referendum a o případné odtržení Skotska.
Co jsme se ještě, nebo vy, zajímavého dověděli možná i o britské politické kultuře? Možná trošku i narážím na odstoupení tří, v tuto chvíli vlastně už jenom dvou lídrů těch konkurenčních stran.
Tak u liberálů to asi nebylo překvapivé, protože skutečně téměř zmizeli, tak pokud se někdo zkrátka diskredituje v koalici, no tak a nerealizuje svoji politiku, ale tu druhou, no tak s tím musí počítat. U těch labristů tam to je velký problém, protože oni tak nějak se snažili provádět politiku ano, ne, tak nějak jako pro všechny a nic a to prostě neoslovilo. Jo, ta jejich politika samozřejmě je dlouhodobě zdiskreditovaná působením Tonyho Blaira, ale oni zároveň nechtěli, nebo respektive se vyjadřovali spíše negativně ke spojenectví se Skotskou národní stranou, což samozřejmě jako tlačil Cameron, že jo? Když nezvolíte mě, tak tam tady budou vládnout nacionalističtí Skotové a rozbínám Velkou Británii, což samozřejmě hrozí teď o to víc. Ale u té Labour je to skutečně dlouhodobý pokles, který je tak nějak v souladu s těmi evropskými trendy. Když se podíváme celkově na kontinent, tak prostě zjistíme, že většina socdem stran se nalézá ve velkých problémech, buď úplně mizí, jako třeba PASOK v Řecku, nebo je nesmírně oslabená, na jejich místo prostě přicházejí nové strany. No, ono samozřejmě jako ty strany mají jeden základní problém a oni chtějí dělat nějaký ten neoliberalismus s lidskou tváří, ono to dost dobře jako nejde, to za prvé, a za druhé to moc nikoho neoslovuje, takže to samozřejmě taky něco vypovídá. No a bude to zajímavé sledovat, protože to není důležité jenom pro Velkou Británii, ale je to právě důležité pro celou Evropskou unii a vlastně jí přibyl takový další problém, to znamená asi jí čekají vyjednávání, Cameron si rozložil na 2 roky do toho 2017, zřejmě 2letá vyjednávání o nějakých dalších ústupcích Velké Británii, asi to nebude úplně snadné, ale myslím si, že spíš bude přes některá třeba ostrá prohlášení snaha najít nějaký kompromis, minimálně ze strany Camerona samozřejmě, ale on bude trošku zase tlačen do kouta některými těmi poslanci, kteří mají spíše blížeji k tomu UKIPu.
Bude chtít Evropská unie udržet Británii za každou cenu?
Tak tam ty názory asi na to budou různé, ale já si spíš myslím, že vzhledem k tomu, že to je poměrně velká ekonomika, že spíše ano, i když je tam spousta bodů, kde ta Velká Británie, jak si abych to řekla, ruší hru, ať je to třeba v oblasti regulace hedžových fondů nebo obecně přístupu k finanční regulaci, protože samozřejmě Velká Británie, respektive London City, tak tam právě těch spekulativních aktérů najdeme velké množství a jak oni říkají, nechtějí si kazit svůj finanční průmysl, přestože má destabilizující světový efekt. Že těch sporných bodů tam bezesporu je hodně, ale asi to přebije to, že Velká Británie je velká ekonomika.
Pro vystoupení případné Británie z Evropské unie už vlastně je také název Brexit. Mm-hmm. Známe Grexit, tedy vystoupení Řecka. To jsou takové ty mediální zkratky. Nicméně, co by znamenal pro Británii, možná i právě ekonomicky, může si vůbec Británie dovolit ztratit ten přístup na vnitřní trh Evropské unie?
No, já si myslím, že by to moc neprospělo. Nicméně Britové vždycky to brali trošku s odstupem a pro ně byly velmi důležité ty vazby, hlavně na Spojené státy, což neustále platí. Tam to investiční propojení mezi Spojenými státy a Velkou Británií jedno z nejsilnějších na světě, vedle třeba Číny a Hongkongu. Takže bezesporu tam jsou i jiné vazby, ale nemyslím si, že by to pro ně mělo nějaký jakoby zásadnější přínos. Je to spíše otázka obav toho, že prostě nesouhlasí s některými těmi politikami. Vidí ty věci prostě odlišně, to je s tím způsobem pochopitelné. Prostě jako ono opravdu velmi těžké sladit priority pro 28 zemí a Velká Británie byla vždycky v tom ohledu trošku svá, ale tady právě je ten postoj Skotska, který je skutečně naprosto opačný od těch konzervativců a pokud by to referendum, znovu říkám, nedopadlo dobře, tak to, že bude Velká Británie zachována v té podobě, jak ji známe dnes, by tedy bylo už velmi málo pravděpodobné a pak si tomu ještě přiřaďme třeba právě otázku severního Skotska, která by se mohla znovu rozhořet. Takže je to trošku bruslení na tenké ledě, co teď čeká Davida Camerona.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Četl jsem také jeden komentář ve Financial Times, že Řecko zůstane v eurozóně minimálně do referenda Británie o existenci v Evropské unii, respektive o setrvání v Evropské unii. Jak vy to vidíte?
Tak to je přece trošku delší časový horizont. Ten případ Řecka je podstatně komplikovanější. Myslím, že Řekové, co by za to dali, kdyby měli teď svoji vlastní měnu, jakou mají Britové. To myslím, že jako by, také by řešili problémy, ale v úplně jiných jiných řádech. No, ten odchod Řecka asi by ekonomicky ho Evropská unie tak nepociťovala. Já mám pocit, že hlavně z vyjádření některých německých představitelů, že mají pocit, že by vykopli Řecko, že se jim jakoby uleví. Ale ono nejde jenom o tu ekonomickou stránku, ale také a i o ní jde, protože samozřejmě tam jsou nějaké interbankovní vztahy. Ale myslím, že by se měli více dívat na mapu. To znamená podívat se na to, kde Řecko leží, ta jeho poloha začíná být nesmírně důležitá. Z ekonomické stránky je to sice periferie, to jako není úplně ideální, ale z toho hlediska, řekněme, geopolitického, tak vidíme, že Řecko je nesmírně důležité, pokud se týká oblasti Blízkého a Středního východu, a tam se teda dějí věci, to znamená, tady je Řecko taková jakoby bašta té Evropy, kterou by asi bylo potřeba držet a podporovat. A samozřejmě znova se obnovila jednání o nových energetických trasách. Ty jsou nesmírně důležité, protože to ovlivňuje ty toky na desetiletí. Zkrátka, jakmile jednou postavím třeba turecký potok, Turkish Stream, tak samozřejmě to už má nějakou váhu a je potřeba s tím počítat. A tady Turecko hraje důležitou roli. Řecko se na ten plynovod může napojit a tím by jeho význam neuvěřitelným způsobem vzrostl. Takže nejde jenom o to, že je to třeba ekonomicky slabší člen, to bylo od počátku, už bylo přijímáno, tak jako moc nesplňovalo ty podmínky pro přijetí a bylo to takové politické gesto, prostě přijmeme do evropské rodiny zemi, která si prošla hroznými věcmi, což se příliš nemluví. Ale ta ekonomická stránka byla už tehdy v těch 80. letech poměrně slaboučka. Ale jak říkám, jo, hlavně v současné situaci, kdy skutečně Evropská unie je obklopená nestabilním územím, řečeno ještě velmi diplomaticky, jak si to Řecko uvolnit, to by mi nepřišlo jako dobrý nápad.
O čem se mimochodem nemluví, že vám do toho jenom vstoupím, co jste měla na mysli? V souvislosti s Řeckem?
Ne, já jsem myslela ten dlouhodobý boj samozřejmě proti té německé diktatuře v Řecku a samozřejmě ten vliv nacistů, který tam byl velmi silný. Konec konců my víme, kolik Řeků utíkalo ze země a našli svůj domov třeba právě u nás.
K této zemi se váže i paní docentko dotaz pro vás. Jak hodnotíte další tah silnou figurkou na šachovnici a tou je nabídka vstupu Řecka do společenství BRICS? Tímto krokem je v ruský plynovod nebo plynovod z Azerbajdžánu. Jak se rozhodne premiér Tsipras? Já si myslím, že vstoupí do BRICS. To jsem citovala z e-mailu pana Kamila Juříka.
Tak já myslím, že Řecko asi nebude vstupovat do BRICS, protože tam jsou velké země. Řecko je malinká ekonomika, jak počtem lidí, tak celkově. Ale řekněme, že samozřejmě i vzhledem k té své pozici a kultuře, je to pravoslavná země, samozřejmě bude mít tyhle inklinace. To je naprosto logické. A jako ten tlak teď na Řecko je vyvíjený zase z jiných stran, aby jaksi se nezapojovalo do toho rusko-tureckého plynovodu, tak Řecko se asi rozhodne pragmaticky podle toho, kdo nabídne víc, ale já si myslím, že ten rusko-turecký plynovod už má poměrně jasné obrysy, je to projekt, který se s největší pravděpodobností bude realizovat. Když to ty ostatní, když se měl třeba Nabucco, o tom se mluvilo spoustu let, potom přišli s tím, že na to nemají peníze a vrcholem bylo, že nemají zdrojovou zemi. Jo, to jako je docela problém, protože nahradit jako úplně výpadky ruského plynu je obtížné. To zase Rusko má obrovský zásoby, tam by možná mohl zaskočit Irán, ale to potom na ně nesmíte mít sankce. Takže je to komplikovanější situace, ale já si myslím, že v současné podobě těch vztahů poměrně vyhrocených v rámci EU by Řecko mělo zvýšit jaksi svoji pozici právě tím, že bude vyjednávat o tom rusko-tureckém plynovodu. I pro tu řeckou ekonomiku by to bylo velice důležité, protože ta řecká ekonomika nutně prostě potřebuje projekty tohohle typu.
Kdo se ještě vzdaluje Evropské unii, když hovoříme o Řecku, o Británii?
Já bych neřekla nutně vzdaluje, ale spíš řekněme si uvědomují některé země, a to z velmi různých pozic, že Evropská unie nejenže nedokáže řešit jejich problémy, ale že ještě sama často vytváří. Takže tam samozřejmě ta pozice Řecka je nyní naprosto jasná, ti se prostě snaží manévrovat tak, aby jim to přineslo co nejvíc v obtížné situaci, ale najdeme třeba i postoj Maďarsko, to je zase opačné straně toho politického spektra. Tam také, řekněme, probíhají jiná jednání, nebo řekněme trošku jiná orientace než výhradně na EU. Takže to tam samozřejmě najdeme, ale to je poměrně normální v situaci, kdy jste zapojeni v nějakém integračním projektu, on prostě nesplňuje úplně vaše očekávání, nebo dokonce máte pocit, že vás ohrožuje ekonomicky nebo z hlediska mezinárodních vztahů, no tak hledáte něco jiného. No, to bych jako jim, abych jim to ten zemí nevyčítala, to je poměrně racionální hledání uplatnění vlastního národního zájmu.
Předsedkyně francouzské krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová, ta se před pár dny docela tvrdě opřela o Evropskou unii, označila ji za nebezpečný a utopistický projekt, který, cituji dál, byl vnucen na to bez našeho souhlasu proti naší vůli a změnil myšlenku evropské spolupráce v byrokraticky zlý sen federalistického charakteru uprostřed globalizace, který je naprostým oponentem liberalismu. Tolik slova francouzské političky, jak vy to vidíte? Není to příliš tvrdé hodnocení?
Tak z její strany je to konzistentní postoj. Já si myslím, že Marine Le Penová má schopnost určité věci analyzovat velmi tvrdě a na rozdíl od jiných politických stran reflektovat tu realitu, o které se někdy nemluví. Potom je problém teda s těma řešeníma, jaká ona navrhuje, ale já si myslím, že potřeba hrozně vážně brát to, že jak ona jako osoba, ale tak řekněme podobná uskupení v Evropě a samozřejmě jich je čím dál víc, tak prostě jako něco vyjadřují. Jo? Já mám někdy pocit, že v rámci Evropské unie, třeba Evropského parlamentu, je to takové, tak zase bude koalice lidovců a sociálních demokratů, oni mají ještě pořád tu většinu a pořád jakoby jedeme dál a teď se tváříme, jako že se nic neděje, že neroste nespokojenost, obavy, že tady je obrovský množství problémů, počínajíc tím, že eurozóna prostě nefunguje dobře, končí prostě tím, že to geopolitický prostředí, to okolí, bezprostřední okolí Evropské unie je nesmírně rozhašený a to často vinou samotné Evropské unie, počínajíc Ukrajinou, končí Balkánem, teď vidíme prostě Makedonii problémy, samostatná otázka je Libie, příliv migrantů a že prostě se pořád jako tváří, že se vlastně jako nic neděje a prostě pořád budeme pracovat na dalších směrnicích a nařízeních a směrnicích. A pak samozřejmě přijde někdo, kdo hovoří teda velmi razantně a říká, ne, to není pravda, tady tahle ohrožení jsou, jo. Já bych neřekla, že tyhle ty strany, říkala extremistické, dobře, že by byly jakoby tou příčinou, to je spíš symptom toho, jo. Oni prostě reagují na určité obavy lidí, na jejich strachy a ty je prostě potřeba brát vážně a ne se tvářit, že to vyřešíme tím, že přijmeme další směrnici, jo. To skutečně ty problémy jsou příliš veliké, jdou z mnoha stran, jo. Ta Evropská unie je teďkon, ale říkám, ona se za to opravdu z velké části může sama, se ocitla prostě v několika násobných kleštích a teď se s tím jakoby zoufale neví rady, takže ta politika má takovou podobu, že krok zpátky a teď je to takové jakoby velmi, velmi pomalé a většina těch problémů se chce buď vysedět a nebo ignorovat. No a takhle nemůžete fungovat tohle dlouhodobě.
Jaké řešení ale mají třeba strany, jako je Národní, Francouzská národní fronta?
Tak ty mají samozřejmě, ty řekněme pravicové, nebo velmi pravicové.
Já myslím, jestli mají efektivní řešení, skutečné
řešení.
No tak z
jejich pohledu asi ano, já bych ho teda nepreferovala, tohle řešení, ale je pravda, že na to samozřejmě nejen Francouzi slyší, prostě oni mají strach, no strach je vždycky prostě motiv pro tyhle ty strany. Konec konců Cameron taky vyhrál na základě strachu, že jo. Pokud mě nezvolíte, tak prostě vyhrajou, tak tady budou váno tejbrsté a ti Skotové a to bude strašný, že jo. Ten strach je bohužel velmi mocný faktor, právě proto říkám, je potřeba brát ty strachy těch lidí velmi vážně, protože pokud to neuděláme, tak je potom nějaká Le Penová nebo někdo další vážně vezme. Ta jejich politika nebo ty jejich názory jsou hodně orientovány vlastně na konec Evropské unie, řekněme větší samostatnost hospodářské politice, je tam samozřejmě řada, řekněme, těch témat namířených proti migrantsky, to je velmi samozřejmě citlivé téma. No. Takže takový ten klasický soubor receptů těchto stran, ale ty zkrátka těží zkrátka dobře z toho, že řada problémů se neřeší, se prostě přehlíží. No. A pak se divíme, že tyhle strany posilují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Nahledněme ještě do aktuální statistiky, která mimo jiné, co se týče Česka, přišla z údaji ke mzdové nerovnosti, která narůstá. Jaké jsou ty důvody, příčiny, paní docentko?
Tak především musím říct, že Český statistický úřad vydává opravdu úžasné věci, a nejenom tady k nerovnosti, ale třeba k otázce kvalifikace a toho, jak jsou lidé spokojení s tím, jak mohou uplatnit ve své práci svoji kvalifikaci. Ta mzdová nerovnost roste, ono je to dáno jednak z hlediska vzdělání, kde to je patrné, ale také z hlediska oborů. To znamená, dlouhodobě se na tom prvním místě, a to už bylo od počátku 90. let a nebylo to moc časné.
Nepřekvapí to teď.
Nepřekvapuje mě to. Je tam to finančnictví, no, celkově ten sektor. Je pravda, že tím se příliš jako nevymykáme z těch ostatních vyspělých zemí, ale těžko říct teda, jestli je zrovna tohle úplně ideální trend, ale velmi rychle tenhle sektor dohání informační a komunikační technologie. Tam budou spadat třeba programátoři, takže tam také ta mzda relativně rychle roste. No a na tom opačném pólu máme samozřejmě různé pomocné podpůrné činnosti, ale najdeme tam také jako ubytovací služby, pohostinství a podobně. Tam to ovšem velmi často probíhá tím, že je nějaký třeba i minimální mzda a ten zbytek jde jaksi bokem. To znamená, jaksi nepodléhá ani zdanění, ani se potom nepočítá do důchodu a dále, což pro ty, kteří jsou zaměstnaní v tomto odvětví, může mít do budoucna určité problémy.
Jak využíváme, respektive nevyužíváme tu kvalifikaci?
Tak to musím říct, že byl výzkum, který mi udělal velkou radost, protože mám pocit, že to snad bylo poprvé, co tohle téma vůbec bylo načato. A ty výsledky nejsou úplně optimistické. Já si myslím, že to bude chtít nějakou další analýzu, protože ta největší nespokojenost je v rámci středního vzdělávání, která je nejvíce v rámci celkové populace České republiky. A z téhleté veliké kategorie, která tvoří asi přes 70%, jsou to 3/4 těch, kteří jsou nespokojeni a vlastně mají pocit, že to, co umí, nedokážou uplatnit ve své práci. A to je hodně. To může naznačovat buď nějaký základní strukturální defekt české ekonomiky, a nebo spíš to, že zkrátka dobře ta pracovní místa nejsou dostatečně hodnocená a nepotřebují tu kvalifikaci, kterou lidé mají, což ale znamená, že vlastně nevyužívají svůj potenciál. A při takhle velkých číslech se nevyužívá potenciál celé ekonomiky. To je velikánské téma, proto mě ten výzkum ČSU udělal takovou radost. Většinou to jsou ženy, které nevyužívají u mužů, jsou ta čísla trošku lepší. A co je zajímavé, že ty náznaky nespokojenosti nebo neuplatnění kvalifikace se objevily i v Praze, kde je nadprůměrně velký počet lidí s terciálním, tedy vysokoškolským vzděláním. A i tam, nebo i tady v Praze, ten problém začíná být velmi silně pociťován. No. To znamená, my se asi musíme ptát, jednak jaká pracovní místa v té ekonomice jsou, s jakou kvalifikací jsou spojená a taky samozřejmě s jakou odměnou, to znamená, jaká je ta mzdově platová úroveň. Protože tohleto, na základě tohle výzkumu by nám to vlastně indikovalo, že lidé nevyužívají svůj potenciál, ergo ekonomika nevyužívá svůj potenciál. A je tady nějaká mzdová nebo platová brzda. Teď je otázka zjistit, jaká. Protože pokud tomu skutečně tak je, říkám, je to první výzkum, asi budou následovat další, tak by to nebylo úplně příznivé a bylo by to skutečně, byla by to vážná informace pro tvůrce hospodářské politiky.
Jak se třeba to nevyužívání kvalifikace projevuje? Znamená to, že se lidi rekvalifikují na něco jiného nebo nemohou najít se uplatnit v tom oboru, to znamená, jsou nezaměstnaní?
No, ono to je spíš, samozřejmě ano, může tam být nějaký prostě strukturální soulad, že prostě musíte se rekvalifikovat nebo prostě hledat nějaký jiný obor, řekněme podobný tomu původnímu, ale tenhle výzkum byl spíš směřován na to, že máte určitou kvalifikaci a třeba ji částečně používáte, ale ne dost, to znamená víte toho, jakoby, nebo umíte toho mnohem více, ale pro tu práci to nepotřebujete. A tohle začíná být problém některých vyspělých zemí, myslím, že velmi silně Francie, ale i Spojené státy, že lidé mají vysokoškolské vzdělání, ale de facto pracují na místě středoškoláka. A to je jednak frustrující, jednak pokud platíte vysoké školné jako v USA, tak to má samozřejmě jaksi i své dluhové dopady, dluhové břemeno, protože z nízké pozice se vám bude velmi obtížně splácet vysoké školné a zase to ukazuje, že ta ekonomika buď prostě ten prostor pro ta místa nemá, nebo jsou málo placené. Prostě tam musí být nějaký velký problém, jo? Protože jako co je horšího v ekonomice, než když se nevyužívá to, co lidé umí. To je nepříjemná situace.
Ještě krátce otázka pro vás. Chápu to správně, že kdyby se nějakým zázrakem podařilo splatit státní dluh, tak by se snížil objem obeživa a aby nenastal problém s penězi, tak by se musel zadlužit zase někdo jiný, ptá se Martin.
Tak myslím, že komplex dluhu si možná necháme na, někdy na příště podrobněji, ale jako většina zemí má poměrně vysoké veřejné dluhy a samozřejmě ty dluhopisy mají svou důležitou funkci i v rámci finančních trhů, takže já si myslím, že jakoby nulový veřejný dluh je něco, co jako ekonomicky je minimálně velmi zvláštní úvaha a nerealistická úvaha i v současné době. Ale otázka oběživa je možná trošku komplikovanější, tam to hlavní roli by měla mít centrální banka, i když ji zatím suplují banky komerční, ale máme tady spoustu návrhů, které se snaží s těma vypořádat a možná si to necháme na příští povídání, protože Island teď plánuje docela velkou monetární reformu, která bude právě tyhle ty věci řešit.
Docentka Ilona Švihlíková, ekonomka, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítra se, milí posluchači, můžete těšit na amerického novináře Erika Pesta. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.